Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η λατρεία και η τιμή και όχι σε με, σαν να τάξιζα εγώ. Είσαι ο Θεός και ταπεινά σε προσκυνώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Ας είναι αιώνια ευλογημένος. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες. Το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλο, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός τιμωρία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πως θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που για τέταρτη φορά εστιάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Στα δάφια 16-17, ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι δεν ντρέπεται για το Ευαγγέλιο, επειδή εκεί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτει η δύναμη και η δικαιοσύνη του Θεού. Το Ευαγγέλιο αποκαλύπτει τη δύναμη του Θεού για τη σωτηρία εκείνων που πιστεύουν. Και επίσης, το Ευαγγέλιο αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού, την οποία λαμβάνουν οι άνθρωποι διαπίστεως. Όμως κάποιος μπορεί να πει, και τι χρειάζομαι εγώ τη δικαιοσύνη του Θεού? Η δικαιοσύνη μου είναι καλή, επαρκή για να σταθώ μπροστά στον Θεό. Για το λόγο αυτό, για να δείξει την ανάγκη της σωτηρίας και της δικαιοσύνης του Θεού, αρχίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος να μιλάει για την ανθρώπινη αδικία, ώστε να δείξει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί δικαιωμένος και δίκαιος μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό αρχίζει από το εδάφιο 18 του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το εδάφιο 23 να μιλάει για την οργή του Θεού που αποκαλύπτει πάνω στην ανθρώπινη αδικία. Ο Θεός αποκαλύπτει την οργή του πάνω στους άδικους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι έχουν απορρίψει την φανερή αλήθεια του και προτιμούν τις μάταιες φιλοσοφίες τους και ανταλλάσσουν τη σοφία του με τιμωρία τους, την αφθαρσία του Θεού με τη φθορά, την θεοσέβεια με την ειδωλατρία. Και μέχρι εδώ είδαμε την προηγούμενη φορά. Καιρός όμως τώρα να προχωρήσουμε παρακάτω στα εδάφια 24-31, όπου θα δούμε ότι η ανταπόκριση του Θεού στην αδικία των ανθρώπων είναι να τους παραδίνει διαρκώς σε αυτά που επιθυμούν. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι η κρίση του Θεού. Ο Θεός παρέδωσε ανθρώπους στις επιθυμίες της καρδιάς των ανθρώπων. Διαβάζουμε στα εδάφια 24-25. Γι' αυτό και ο Θεός τους εγκατέλειψε σύμφωνα με τις επιθυμίες των καρδιών τους στην ηθική ακαθαρσία, ώστε να ετοιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. Αυτοί που αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν τη δημιουργία αντί το δημιουργό, ο οποίος είναι ευλογητός για πάντα. Ο εκφυλισμός του ανθρώπου κρίνεται από τη διαστροφή του στο σεξ. Η ειδωλατρία και η κατάφορη ανηθικότητα είναι η πικρή καρπή της απόρριψης της αποκάλυψης του Θεού. Ο Θεός τους παρέδωσε. Πρόκειται για κατηγορηματική, όχι παθητική στάση. Γιατί μετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού σε ψεύδος. Αυτό που εννοεί είναι ότι στράφηκαν από τον Θεό στο Σατανά, τον δημιουργό του ψεύδους και πατέρα της ειδωλατρίας. Αυτή είναι η ειδωλατρία που οδήγησε στα πιο μεγάλα βάθη ηθικού εκφυλισμού. Συχνά μας γίνεται η ερώτηση. Μπορεί ο Θεός, ενεργώντας με δικαιοσύνη, να τιμωρήσει όλους εκείνους που δεν έχουν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο? Ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε κατά πρόσωπο το θέμα αυτό καθώς παρουσίαζε στην εκκλησία της Δρόμης τα καλά νέα της δικαίωσης μέσω της πίστης. Τα θεόπνευστα συμπεράσματα του Αποστόλου Παύλου δείχνουν ότι όλοι οι άνθρωποι επέσυραν μόνοι τους πάνω τους τη δίκη και καταδίκη τους. Κανένας δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα στην αποκάλυψη που του κάνει ο Θεός για την ύπαρξή του και για το χαρακτήρα του, μέσω της φυσικής ανάγκης που έχει μέσα του για το Θεό, που εκείνος έθεσε μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, και μέσω της ίδιας της τάξης της δημιουργίας, που είναι γεμάτη από μαρτυρίες και αποδείξεις για το Θεό. Η οργή του Θεού εναντίον όλων είναι απόλυτα δίκαιη. Κανένας δεν έχει κάποια ικανοποιητική δικαιολογία. Κανένας δεν ζει όπως ο Θεός τον προώρησε να ζει. Όλοι είναι ένοχοι. Πρώτον, για έλλειψη ευγνωμοσύνης και λατρείας του Θεού. Δεύτερον, για ανόητη λατρεία ψεύτικων θεών. Και τρίτον, για αμαρτωλές επιθυμίες και ιδιαίτερα για παράνομες και διεστραμμένες σεξουαλικές επιθυμίες. Το πρόβλημά μας δεν είναι να δικαιολογήσουμε την οργή του Θεού. Το πρόβλημα είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν τη φύση της αμαρτίας και της ενοχής τους και κατόπιν να τους καλέσουμε στην πίστη του Χριστού ως την παγκόσμια λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, θα το πει καθαρά ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι που παρασύρονται από την ίδια τους την ανοησία, αντί να ακολουθούν το θέλημα του Θεού, μπορεί να διαστρεβλώσουν τις φυσικές σεξουαλικές σχέσεις έτσι όπως τις όρισε ο Θεός. Οι σχέσεις μοιχείας, πορνείας, μερικές στο όνομα της λατρείας, λατρείας γονιμότητας, καθώς και οι ομοφιλοφιλικές σχέσεις διαστρέφουν τις προθέσεις του Θεού. Γράφει ο Απόστολος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός, είναι η δεύτερη φορά που εμφανίζεται αυτή η λέξη παρέδωσε, σε ανεπέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες. Το ίδιο και οι άνδρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα, το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Μια λοιπόν από τις συνέπειες της άρνησης του ανθρώπου να ακολουθήσει το σχέδιο που έθεσε ο Θεός για τη ζωή του είναι η ομοφιλοφιλία. Η βιβλική αποκάλυψη σταθερά και επίμονα δηλώνει ότι την ετεροφιλική σχέση και έλξη τη δημιούργησε ο Θεός στον άνθρωπο για να ασκείται στις σχέσεις των ανδρογίνων και καταδικάζει αυστηρά και χωρίς καμιά εξαίρεση τις ομοφιλοφιλικές πράξεις. Δέσε το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 18, εδάφιο 22 και κεφάλαιο 20, εδάφιο 13. Η ομοφιλοφιλία είναι αντίθεση στο Ευαγγέλιο. Βλέπουμε επίσης στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 9 και στην πρώτη επιστολή προς Τιμοθέου, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 10. Παρόλο όμως που το Ευαγγέλιο καταδικάζει τις ομοφιλοφιλικές πράξεις, εν τούτης προσφέρει συγχώρεση και ένα καινούριο προσανατολισμό ζωής στους ομοφιλόφιλους, αν μετανοήσουν και εγκαταλείψουν την αμαρτία τους, όπως συγκεκριμένα διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 11, όπως κάνει και για όλους τους άλλους αμαρτωλούς. Έτσι λοιπόν, καθώς απέφυγαν ενσυνείδητα, λέει ο Παύλος, να ερευνήσουν και να αποκτήσουν μια σαφή γνώση για το Θεό, τους παράτησε ο Θεός στην ακρισία τους να συνεχίσουν να κάνουν όσα δεν αρμόζουν. Όποιος λέει ότι μπορεί να είναι παιδί του Θεού και να ζει στη διαστροφή, να ζει στο βούρκο της σημερινής ανεκτικότητας, κοροϊδεύει τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Αν πάει στο Χριστό, θα βρει απελευθέρωση. Ο όρος διαφθορά περιγράφει συνήθως την κατάσταση ενός πράγματος που δεν πληρεί το μέτρο για το οποίο φτιάχτηκε. Όταν εφαρμόζεται στον ανθρώπινο νου, εννοεί ένα νου που δεν πληρεί τα πρότυπα που έθεσε ο Θεός. Ο ανθρώπινος νους κάνει την ελεύθερη επιλογή να αγνοήσει το Θεό και να ακολουθήσει τη δική του σοφία μέσα εισαγωγικά. Κάνοντας το αυτό, αφήνει τις αρχικές επιθυμίες να κυριαρχούν σε βάρος της πνευματικής τάσης για αναζήτηση της γνώσης του Θεού. Μια τέτοια διεστραμμένη διάνοια παρασύρει τους ανθρώπους μακριά από την αλήθεια, προκαλώντας κατά συνέπεια την απόρριψη και του ίδιου του Θεού και οδηγώντας τους σε τελείως απερίσκεπτη και ανεύθυνη συμπεριφορά. Ο Θεός δίνει στους ανθρώπους ελευθερία εκλογής. Οι άνθρωποι ξέρουν τι είναι καλό, αλλά διαλέγουν το κακό. Παρακινούν και ενθαρρύνουν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Η αμαρτία κυριαρχεί στη ζωή τους. Αυτή είναι η ηθική και η διανοητική διαφθορά του ανθρώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια απ' έξω. Η δική του σοφία και κρίση δεν επαρκεί. Στα επόμενα 3 εδάφια βλέπω μια φρικτή σειρά αμαρτιών που ακολούθησαν την ανταρσία του ανθρώπου κατά του Θεού. Τους εγκατέλειψε, ξέχυλους, με όλη την αδικία τους, την πορνεία τους, την πονηρία τους, την πλεονεξία τους, την κακία τους. Ολόγιωμους με φθόνο, φόνο, διένεξη, απάτη, κακοήθεια. Ψιθυριστές, κατάλαλους, εχθρούς του Θεού, ανεδείς, περήφανους, αλαζόνες, επινοητές κακών, ανυπάκουους τους γονείς, επιπόλαιους, ασυνεπείς, άστρογους, πεισματάριδες, σκληρόκαρδους. Φίλοι μου, θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα οποιοδήποτε φύλλο καθημερινής εφημερίδος, να διαβάσουμε στις σελίδες της κάθε αμαρτία που αναφέρεται εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Όχι μόνο στην Καλκούτα και στο Πεκίνο, αλλά και στην Αθήνα και παντού. Πόσο ακόμα θα την ανεχθεί ο Θεός αυτή την κατάσταση? Θα κάνει υπομονή μαζί μας. Ο Θεός έχει κρίνει μεγάλα έθνη στο παρελθόν, τα οποία ακολούθησαν αυτή την πορεία. Δυστυχώς οι άνθρωποι εναντιώνονται στους ηθικούς περιορισμούς και απραστατούν. Η απάντηση του Θεού στη συνεχή ανταρσία του ανθρώπου είναι να τους παρατήσει στην ανοησία τους, αφήνοντάς τους να ασκούν την ηθική ελευθερία της εκλογής χωρίς περιορισμούς. Ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν τον θάνατο που προκαλείται από τον τρόπο αυτό της ζωής τους, αυτοί συνεχίζουν να μένουν προσκολλημένοι στην ανηθικότητα. Χάνουν την ικανότητα διάκρισης του καλού και του κακού, παραμένοντας κουφοί μπροστά στη φωνή του Θεού. Οι οποίοι, τελειώνει το κεφάλαιο αυτό όπως ο Παύλος, παρόλο που γνωρίζουν πολύ καλά τη δίκαιη απόφαση του Θεού, πως όσοι τα κάνουν αυτά είναι άξιοι θανατικής καταδίκης, όχι μόνο τα κάνουν, αλλά και εκδηλώνουν την εύνοιά τους σε εκείνους που τα κάνουν. Ο άνθρωπος έχει αποκάλυψει τον Θεό, αλλά περιφρονεί σκανδαλωδώς, αψηφώντας την κρίση του Θεού ενάντια σε τέτοιες αμαρτίες. Συνεχίζει να τις εκτελεί και επικροτεί και όσους κάνουν το ίδιο. Αγαπητοί μου φίλοι, όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού, εξαιτίας της ηθικής διαφθοράς στην οποία έπεσε ο κόσμος. Η διαφθορά επέρχεται καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν να ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες τους. Παρά την αποκαλυμμένη γνώση του Θεού, ο Θεός δεν εξαναγκάζει τους αμαρτωλούς ανθρώπους να κάνουν το θέλημά του. Τους παρατάει στην ακρισία τους και στην επιθυμία τους. Ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να αμαρτήσουμε. Δεν μας εγκαταλείπει οριστικά. Θέλει να νιώσουμε την ενοχή μας, ώστε η αίσθηση της ενοχής μας να μας οδηγήσει σε αναζήτηση τρόπου απαλλαγής από αυτήν. Ο Χριστός είναι το τέλος της αναζήτησης αυτής. Ο Θεός μας αφήνει να πάρουμε το δρόμο μας για να μας κάνει να επιστρέψουμε ελεύθερα στο Χριστό και να σωθούμε. Η ηθική διαφθορά που επιλέγουμε ενάντια στη γνώση του Θεού έχει πολλές εκδηλώσεις. Η ομοφιλοφιλία αντιστρέφει κατά το πιο φανερό τρόπο την τάξη που έθεσε ο Θεός. Η πλεονεξία, ο φθόνος, ο φόνος, το κουτσομπολιό και όλα τα άλλα που παριθμεί ο Παύλος αντιστρέφουν επίσης την τάξη που έθεσε ο Θεός και αποκαλύπτουν την έκταση της διαφθοράς μας. Η διαφθορά αυτή επιδρά στις σκέψεις μας, στις επιθυμίες μας, στη θέλησή μας και στις πράξεις μας. Η διαφθορά αυτή αξίζει το θάνατο. Το ξέρουμε αυτό και όμως συνεχίζουμε να προχωρούμε στην αγκαλιά του θανάτου. Πράγματι δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Το κακό, φίλοι μου, τελικά δεν είναι ενσωματωμένο και αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας. Το κακό προήρθε από την αμαρτία του ανθρώπου. Υπάρχει η δυνατότητα της αμαρτίας στη δημιουργία του Θεού, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με ελεύθερη βούληση, ικανό να επιλέγει είτε την υπακοή είτε την ανυπακοή στο θέλημά του. Η δημιουργία δείχνει ένα θεοτάξεως με άπειρη δύναμη. Οι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν δικούς τους θεούς και να ακολουθούν ανόητες ηθικές επιλογές. Ο Θεός τους επιτρέπει να ακολουθούν τις αμαρτωλές τους επιθυμίες και να εφίστανται τελικά τις τραγικές συνέπειες των επιλογών τους. Η οργή του δημιουργού εναντίον του κακού που έχει μολύνει το έργο του δεν είναι ένας θυμός που εκρήγνεται για να καταστρέψει απέναντίας. Είναι η αγάπη του Θεού που λειτουργεί στον κόσμο που δημιούργησε για να δώσει στους δίκαιους τη σιγουριά ότι η δικαιοσύνη τους θα διασφαλιστεί. Η οργή του Θεού βρίσκεται πάντοτε σε ενέργεια, αλλά θα φτάσει στο αποκορύφωμά της κατά τελική κρίση. Ο κόσμος υφίσταται μια ηθική τάξη. Όποιος παραβιάσει την τάξη αυτή θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του. Η δικαιοσύνη τελικά θα θριαμβεύσει και το κακό θα κατροποθεί. Το γεγονός αυτό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της ίδιας της δημιουργίας του Θεού. Η πίστη σε ένα παντοδύναμο δημιουργό είναι μόνο ένα μέρος της βλικής πίστης. Η σώζουσα πίστη πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και να οδηγήσει σε μια προσωπική εμπιστοσύνη στο δημιουργό ως σωτήρα. Με μια τέτοια πίστη μπορούμε να υπομείνουμε το κακό που μας βασανίζει, γνωρίζοντας ότι τελικά θα δικαιωθούμε από τον ηθικό νόμο του Θεού, ο οποίος αποτελεί έκφραση του ίδιου του χαρακτήρα. Τώρα, η άρνηση του ανθρώπου να αναγνωρίσει και να λατρεύσει τον αυταπόδεικτο Θεό είναι η κύρια ρίζα αυτού που αποκαλούμε κακό σε αυτόν τον κόσμο. Μια τέτοια ανταρσία εναντίον του Θεού είναι ανταρσία εναντίον της αλήθειας. Η άρνηση αποδοχής της αλήθειας προκαλεί διανοητικό, πνευματικό και ηθικό σκοτάδι που οδηγεί τον άνθρωπο στη διαφθορά και στην αχρειότητα. Αποδεικτικό σημάδι μιας τέτοιας διαφθοράς είναι η τεράστια ποικιλία ψεύτικων θεών και ψεύτικων θρησκειών που δημιουργούν οι άνθρωποι. Ένα άλλο σημάδι είναι η σεξουαλική ανηθικότητα. Οι πονηρές πράξεις των ανθρώπων δεν βρίσκονται στο σχέδιο του Θεού για τον κόσμο μας, ούτε αποτελούν σημάδι αδυναμίας του Θεού. Προέρχονται από την κακή χρήση της ελευθερίας που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι εφευρίσκουν τρόπους για να κάνουν το κακό. Ο Θεός, μέσα στη μακροθυμία του, υπομένει την ανθρώπινη αμαρτία, αλλά την τιμωρεί με δύο τρόπους. Πληρώνουμε τις φυσικές συνέπειες των αμαρτωλών μας πράξεων, στερούμενοι έτσι την πληρότητα της ζωής του Θεού. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε την τελική κρίση και την καταδίκη μας στον αιώνιο θάνατο. Η μόνη διαφυγή, η χάρις και το έλεος του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού, το Ευαγγέλιο, και σε αυτό πρέπει να προστρέξουμε με πίστη για να σωθούμε. Όμως φίλοι μου, εδώ τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο. Είδαμε το πώς η οργή του Θεού αποκαλύπτει πάνω στην ανθρώπινη αδικία, αδικία που δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό, που είναι δικαιοσύνη, ο άνθρωπος χρειάζεται δικαιοσύνη του Θεού. Είδαμε πώς αντιμετωπίζει ο Θεός την αδικία του ανθρώπου, καθώς τους παραδίνει διαρκώς αυτά που επιθυμούν. Ο Θεός παρέδωσε τους ανθρώπους τις επιθυμίες της καρδιάς τους, είδαμε στα εδάφη 24-25. Ο Θεός παρέδωσε τους ανθρώπους σε βλαβαρά πάθη ατιμίας για την ομοφιλοφιλία, σε εδάφη 26-27. Και τελικά είδαμε ο Θεός ότι παρέδωσε ανθρώπους που δεν τον δοκίμασαν σε αδόκιμο νου, είδαμε στα εδάφια 28-31. Τώρα όμως, ας έρθουμε να δούμε όχι μόνο την αδικία των εθνικών ανθρώπων, για τους οποίους κυρίως αναφέρεται αυτή η περικοπή, αλλά την αδικία των ηθικολόγων ή την αδικία των Ιουδαίων. Ο Θεός κρίνει την ηθικότητα των ανθρώπων σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια και όχι σύμφωνα με τα δικά μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Παύλος δείχνει ότι ο Θεός θα κρίνει τους υποκριτές και τους θρησκευόμενους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακούνε αυτά που έλεγε μέχρι τώρα ο Απόστολος Παύλος και κουνούσαν το κεφάλι λέγοντας: «Μπράβο Παύλε, τα λες καλά, έτσι είναι ο κοσμικός άνθρωπος, έτσι είναι ο άνθρωπος ο ειδωλάτρης». Όμως δεν έχουν καταλάβει ότι ο Απόστολος Παύλος στρέφεται προς όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται σε αυτούς τους κριτές, στους ηθικολόγους ανθρώπους, και θα τους συνταράξει και αυτούς. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που αυτοδικαιώνονται, αποκαλούνται καλοί άνθρωποι και δεν αισθάνονται ότι χρειάζονται σωτήρα. Τώρα, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Παύλος θέτει συγκεκριμένες αρχές με τις οποίες ο Θεός θα κρίνει τους καλούς ανθρώπους. Στο πρώτο κεφάλαιο, αποκάλυψε την αδικία του ανθρώπου. Τώρα, στο δεύτερο κεφάλαιο, αποκαλύπτει την αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, και εσύ ακόμα, που τους κατακρίνεις άνθρωπε, όποιος κι αν είσαι, είσαι αδικαιολόγητος. Το είδαμε αυτό το αδικαιολόγητος και προηγουμένως, καθώς μίλησε για τους ειδωλάτρες που έπρεπε να αναγνωρίζουν τη δόξα του Θεού μέσα στη φύση. Είσαι αδικαιολόγητος, γιατί όταν καταδικάζεις τον άλλον, στην πραγματικότητα καταδικάζεις τον εαυτό σου, επειδή τα ίδια κάνεις κι εσύ που κατακρίνεις. Εδώ, φίλοι μου, τίθεται το πολύ σπουδαίο θέμα που θα δούμε την επόμενη φορά. Είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ ο Παύλος δεν μιλάει για σωτηρία. Μιλάει για αμαρτία και για τη βάση πάνω στην οποία θα κρίνει ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτές οι αρχές για την κρίση δεν είναι η βάση της σωτηρίας. είναι η βάση της κρίσης. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ δεν θα ήθελα καθόλου να κριθώ με αυτή τη βάση. Ευχαριστώ τον Θεό που η Αγία Γραφή παρουσιάζει το Ευαγγέλιο ως το μοναδικό μέσο απόκτησης αιώνιας ζωής και σωτηρίας. Η απόρριψη του Υιού του Θεού αμέσως επιφέρει στον άνθρωπο την κρίση του Θεού και η μόνη ετιμιγορία είναι η ενοχή. Όσοις έχει τον Υιόν, έχει τη ζωή. Όσοις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, τη ζωή δεν έχει, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 12. Αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν στον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιαν. Και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή». Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 24. Και άκου τι λέει ο Κύριος Ιησούς μετά το θαυμάσιο εκείνο χωρίο που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Πολλές φορές σταματάμε όταν τελειώνει το εδάφιο 16, αλλά ο Ιησούς συνεχίζει. «Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει σε αυτόν, δεν κρίνεται. Όσο όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού». Αυτό διαβάζουμε στο κεφάλαιο 3 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στα εδάφια 17 και 18. «Επίσης, όσοις πιστεύει στον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όσοις όμως απειθεί στον Υιόν, δεν έχει ήδη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του», λέει πάλι στο ίδιο κεφάλαιο, στο εδάφιο 36. Έτσι σήμερα οι άνθρωποι που δεν έχουν τον Χριστό είναι χαμένοι. Μπορεί να είσαι θρησκευόμενος, μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος, αλλά χωρίς τον Χριστό, φίλε μου, είσαι χαμένος. Τι άλλο έχει να πει ο Απόστολος Παύλος σε εμάς τους θρησκευόμενους, που μπορεί να συμφωνούσαμε μέχρι τώρα στις κρίσεις που έκανε στους ειδωλάτρες? Όλα αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.